ang kagalakan ay laganap sa sulat ni Apostol Pablo, lalong higit noong panahon ng kanyang pagkabilanggo. Nagpapatunay lamang ito na ang kagalakang handog ng Diyos ay hindi nasasalig sa uri ng pangyayari, kundi ayon sa ginagawa ng Panginoon sa ating mga puso. Noong ako ay nagbabasa patungkol sa mga magagandang larawan na ikinuhit na makilalang pintor ng kasaysayan, napahinto ang aking paningin sa isang larawan na nagpapahiwatig ng tunay na kagalakan at kapayapaan. Noong una'y hindi ko maunawaan kung bakit gayon ang uri ng pagkaguhit, sapagkat makikita mo sa larawan ang nag-aalimpuyong bagyo at madilim na kalangitan. Samantalang sa isang maliit na yungib ay makikita mo ang isang munting maya na umaawit habang nagaganap ang isang malakas na bagyo. Ito marahil ang ibig ipahiwatig ng Panginoon noong sinabi niya na ang kanyang kagalakang ipagkakaloob ay hindi tulad ng sa sanlibutan. Ito ang uri ng kagalakan na kanyang inaasam sa ating mga buhay. Subalit saan nagmumula ang kagalakang ito at papaano mo ito matatanggap sa iyong buhay? Ang mga kasagutan ito ay matatagpuan natin sa liham ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng unang Tesalonika, talatang 4 hanggang 6, na sa atin na iyahatid ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa aking buhay ay atin ang naranasan, mga pagsubok na di ko kaya paglabanan. Ibok ng puso ko'y nagsasabi ayaw ko na, pagkat problema sa dibdib di na makaya. Sa'yo, O Diyos, lumalapit. Sa awa mo, sana'y dinggin mga salitang sa bibig sinasambit. Ibaba mo sarili mo, kalakasan niya ay gagabay sa'yo. Jesus, ikaw ang pag-asa, sa'yo ako'y sumasamba, pagkat lahat sa buhay ko ikaw ang simula. Magunaw man ang mundo ko, ako ay susunod sa'yo. Walang maari umadlang sa pag-ibig ko sa'yo. Jesus, ikaw ang pag-asa, sa'yo ako'y sumasamba, pagkat lahat sa buhay ko sa pag-ibig ko sa'yo, Jesus ko.
Sa atin pong pagpapatuloy ng ating pag-aaral at pagbubulay sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika, ay tunghayan po natin ang unang kabanata, 4 hanggang 6 na talata. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at ang inyong pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang ating pagbubulay ng unang aklat ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Tesalonika ay masaksihan natin ang mga mayayamang minsahi tungkol sa kabutihan ng Panginoong Hesukristo. Sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral ay pakinggan po ninyo ang mga bagay nito na siyang ating matututunan kung papaano po lalago ang ating pananampalataya. Nakita natin sa nakaraang pag-aaral kung papaano ipinaalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika ang biyaya na kumikilos sa kanilang buhay. Ipinaalala niya sa kanila na ang kanilang mga pagpapagal at paghihintay sa Panginoon ay hindi nasasayang, sapagkat ginagawa nila ito dahil sa kanilang pagmamahal at pag-asa sa kanyang muling pagbabalik. Ito ay isa lamang sa mga dakilang katuroan ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika. Marahil ay pangkaraniwan lamang ang mga katuroang ito para sa atin, subalit ito ang madalas nating makaligtaan. Marahil ay inaalala po natin na maayos na ang lahat dahil sa naglilingkod tayo sa Panginoon. Subalit natanong na ba ninyo sa inyong sarili kung bakit natin ginagawa ito? Marahil ay mga membro tayo ng isang simbahan. Subalit naitanong na ba ninyo sa inyong sarili kung bakit hanggang ngayon ay nananatili kayo sa mga gawain? Minsan ay meron akong tinanong na isang tao tungkol sa kanyang inaasam sa kanyang patuloy na pagsamba sa Panginoon. Ang sagot niya sa akin, "Patuloy po ako sa pananambahan dahil sa mga pangako ng Diyos na mga pagpapala." Ang iba naman ay dahil sa inaasam nila ang gintong tahanan sa langit. Kadalasan ay gumagawa tayo para sa Panginoon dahil sa mga material na bagay na kanyang ipinangako. Bagamat ipinangako ng Diyos ang mga bagay na ito, ay mali naman ang ating layunin. Kung halimbawa na ito nga ang nasa isip at puso natin ngayon, ano kaya ang iniisip ng Panginoon na naghandog ng kanyang buhay para sa atin? Ang ginawa niyang ito para sa atin ay walang pasubali. Papaano na kung pagdating natin sa langit ay wala palang gintong tahanan at kristal na daanan, ano ang inyong iisipin? Ito ang ibig sabihin ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Tesalonika na hindi nasasayang ang kanilang mga pagpapagal sapagkat ginagawa nila ito sa pamamagitan ng tatlong biyaya na nasasaad sa ikatlong talata. Mga kaibigan, mahalagang malaman natin kung bakit tayo naglilingkod at sumasamba sa Diyos, sapagkat dito tayo hahatulan ng Diyos. Ngayon ay magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa aklat ng unang Tesalonika. Simulan po nating basahin ang 4 na talata dito sa unang kabanata sa aklat ng unang Tesalonika na sinulat ni Apostol Pablo. Ganito po ang kanyang sinabi, "Yamang aming nalalaman, mga kapatid, na minamahal ng Diyos ang pagkakahirang sa inyo." Naritong muli ang salitang pagkakahirang. Napag-aralan na natin ang tungkol sa salitang ito noong pinag-aralan natin ang aklat ng Efeso. Ito ang sinasabi sa aklat ng Efeso sa unang kabanata, 4 na talata. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Sa aking palagay, ay naging malinaw at nasa gitna ang aking katuroang ito. Subalit hindi na niya isinama sa kanyang liham ang tungkol sa katuroang ito para sa mga taga-Tesalonika. Itinuro niya ito sa mga pananaw ng Panginoon. Ikaw at ako ay hindi nakakakita sa mga pananaw ng Diyos. Subalit merong mga katotohanan na hindi nangangailangan ng paliwanag. Ganito rin ang katuroang nakita ni Apostol Pablo sa mga pananaw ng Diyos, kung kaya't malaya niya itong itinuro sa mga nangangailangan ng katotohanan ito. Kailangan nating kilalanin na ang Diyos ang lumikha ng sanglibutan. Tunay na kamangha-mangha kung papaano niya ito ginawa. Ang nais kong bigyan ng pansin ay noong pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ngayon ay merong mga nagsasabi na ang Diyos nga ang lumikha, subalit ayaw naman nilang tanggapin ang katotohanan. Ipinagkakait nila na bigyan ng layunin ang kanyang mga nilikha. Nais kong sabihin sa inyo na nabubuhay tayo sa sanglibotang nilikha ng Diyos at ito'y nilikha niya upang magbigay ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan. At kahit na sa kanyang sinabi na ating mababasa sa Ebanghelyo sang ayon kay Mateo, kabanatang 5, talatang 16 na ganito po ang kanyang sinabi, "Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilo sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit." Hindi niya sinabi na luwalhatiin ka ng iyong mabubuting gawa. Hindi rin niya sinabi iyon. Ang bawat mabubuting gawa ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sapagkat marami ngayon ang ibinabandera at pinagwawagayway ang kanilang mga mabubuting gawa upang maitaas ang kanilang sarili. Ang nais kong sabihin sa lahat ng mga mananampalataya at sa lahat na ang Diyos ang manlilikha at ang manglilikha ay nilikha para sa kanyang kaluwalhatian. Siya ang Diyos at maliban sa Kanya ay wala ng iba. Hindi siya humahanap ng payo sa iba. Pinakikilos niya ang sanglibutang ito para sa kanyang kalooban at layunin. Ito ay kanyang nilikha at pakikilusin niya ito sangayon sa kanyang nais at hindi na niya kailangang humingi ng pahintulot ng iba. Meron pang kailangang sabihin tungkol sa kanya. Ang Diyos ay hindi Panginoon na malupit o marahas. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay makatarungan. Ang Diyos ay banal at ang lahat ng kanyang ginagawa ay matuwid. Marahil ay hindi para sa inyo, subalit meron akong nais sabihin sa inyo. Kung sa inyong palagay ang Diyos ay hindi makatarungan at kung sa inyong palagay ay hindi ginagawa ng Diyos ang tama at hindi ginagawa ng Diyos ang nararapat, nagkakamali po kayo. Hindi kailanman nagkamali ang Diyos, tayo ang nagkakamali. Mga kaibigan, kailangan nating itama ang ating pag-iisip. Sapagkat kung hindi po natin babaguhin ang ating kaisipan, tayo lang po ang magkakaroon ng ganitong pag-iisip sa buong sanglibutan. Sapagkat ang sanglibutan ito ay naririto ngayon para sa Diyos, para sa kanyang kaluwalhatian at para sa kanyang layunin. Walang ibang mangyayari na hindi para sa kanyang kaluwalhatian at kapurihan. Siya ang nangunguna at pangungunahan ang sanglibutan sangayon sa kanyang pamamaraan at kalooban. Meron pa tayong kailangang malaman kaugnay ng mga bagay na ito. Kaibigan, inisip mo na ba ang katotohanan ng iyong kapanganakan? Maaring wala ka ngayon at maaring ako man ay wala ngayon. Hindi siya nagpunta sa akin upang tanungin ako kung gusto kong maisilang sapagkat ako ay wala pa upang ako ay kanyang tanungin. Siya ang nakakaalam ng lahat at kalooban niya na ako ay maisilang. Siya ang dahilan kung bakit naririto ako ngayon at hindi niya tinanong kung gusto kong maging babae o maging lalaki. Hindi rin niya ako tinanong kung kailan ko gustong ipanganak. Hindi rin niya ako tinanong kung sino ang gusto kong maging mga magulang. Ang sanglibutan ay kumikilos ang ayon sa kanyang nais sapagkat ito ay sa kanya. Marahil ay hindi ninyo gusto ang mga nangyayari, subalit hindi niya kailangang ipaliwanag ang mga pangyayari. Ang Diyos ay hindi malupit. Ang lahat ng kanyang pinili ay hindi labag sa kanyang kalooban. Ito ang sinasabi sa aklat ng mga taga-Roma, 9:14. Ano ang ating sasabihin? May kawalang katarungan ba sa Diyos? Huwag nawang mangyari. Ang Diyos ay tapat sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Kailangan nating bumalik sa kalagayan at paniniwala na tayo ay kanyang nilikha. Hindi lamang tayo mga nilikha, kundi mga napakasamang mga nilikha. Alam ko na hindi ito kilalang kasabihan sa ating panahon. Subalit tayo ay mga nilikha na ang nais natin ay tapikin sa balikat at sabihin na napakagaling natin. Ito ang dahilan kung bakit merong mga lupon na nagpapataas ng kanilang mga kalagayan sa buhay upang makita ng iba na napakabuti ng buhay dito sa sanglibutan. Ang katotohanan naman ay nagkakaroon tayo ng pag-aklas laban sa Diyos. Nais kong ulitin ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Tesalonika sa ika-apat na talata ng unang kabanata na ganito po ang kaniyang sinabi. Yamang aming nalalaman, mga kapatid, na minamahal ng Diyos ang pagkahirang sa inyo. Marahil ay ayaw ninyo ang talatang ito, subalit ito ay niloob ng Diyos upang malaman natin ang kaniyang kalooban. Ang Diyos ang nagpapakilos ng sanglibutan ito. Sa halip na sumama pa tayo sa mga mapaghimagsik laban sa Diyos, nais kong sabihin sa inyo na yumuko na lamang tayo at lumuhod at magpasalamat sa Kanya sapagkat tayo ay Kanyang nilikha at ipinagkaloob Niya ang lahat ng ating mga pangangailangan sa sanglibutan ito. Nananatili ang Kanyang panyaya na makikita po natin sa Ebanghelyo sangayon kay Juan sa Kabanatang 7, talatang 37 na ganito ang kanyang sinabi, "Kung ang sino man ang nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Ikaw ba ay nauuhaw sa kanyang katuwiran at kabanalan, lumapit ka lamang kay Kristo. Naghihintay siya sa iyo. Tanggapin mo siya na iyong tagapagligtas. Walang bayad na kaligtasan ang ipinagkakaloob ng Diyos sa mga naliligaw ng landas dahil sa kasalanan." Sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, unang kabanata talatang 12, ay ganito po ang sinasabi, "Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos." Ngayon ay basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa 5 talata ng unang kabanata sa unang Tesalonika. "Sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. Kung papaanong nalalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatutunayan sa inyo, alang-alang sa inyo." Sinabi ni Apostol Pablo sa talatang ito na isang pangkaraniwang tao lamang sila nang dumating sila sa Tesalonika. Merong kahinaan at nagsasalita lamang na tulad ng lahat ng tao at pagsasalita lamang ang kaya nilang gawin. Subalit sa pamamagitan ng kanilang mga salita ay ipinapahayag nila ang salita ng Diyos. At ang mga salita na ipinapahayag nila ay hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mga kaibigang nakikinig, ang katotohanan ito ang dahilan kung bakit meron akong magandang gawain ngayon sa buong daigdig. Mahal na mahal ko ito. Mahal ko ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat sa kabila ng katotohanan na pangkaraniwang salita lamang ang aking ginagamit, ngunit ginagawa ko ito sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Maaring mga titik lamang ang nasa harapan ko ngayon sa aking pagpapahayag ng salita ng Diyos, subalit merong mga tumatawag at sumusulat sa amin na nagsasabi na sa pamamagitan ng kanilang mga naririnig ay tinanggap nila ang Panginoon. Kung inaakala ninyong magaling lamang akong tagapagpahayag, ay nagkakamali po kayo. Sapagkat kung wala ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, ay walang kapangyarihan ang mga salitang ito na inyong naririnig mula sa aming pagpapahayag sa pamamagitan ng radyo. Nais kong makinig kayong mabuti. Naniniwala ako na ang Biblia ay walang kapintasang salita ng Diyos at walang pagkukulang. Kung kaya't huwag kayong susulat o tatawag sa amin upang sabihin ang pinagmulan at ang mga akala ninyo na kamalian ng Biblia o ng banal na kasulatan. Sa aklat ng Hebreo, 4 na kabanata, talatang 12 ay ganito po ang sinasabi, "Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at tumatagos hanggang sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at ng espiritu, ng mga kasakasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng tao. Tinanggap ko ang salita ng Diyos na walang kapintasan, kung kaya't sa pamamagitan nito ay nangungusap sa atin ang Diyos. At higit sa lahat, kung tayo ay lumalalim sa kaalaman ng mga katotohanang nasusulat sa salita ng Panginoon. Ako'y naniniwala na ginagawang buhay ng Espiritu ng Diyos ang kanyang mga salita upang maging makatotohanan para sa lahat. Subalit naniniwala ako na ginagamit ng Espiritu ng Diyos ang kanyang salita upang magkaroon ng isang dakilang himala ang baguhin ang mga taong makasalanan upang maging mga tunay at ganap na anak ng Diyos. Nais kong ulitin ang talatang ito sapagkat ito ay mahalaga para sa atin na ganito po ang kanyang sinabi. Sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala, kung papaanong nalalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatunayan sa inyo alang-alang sa inyo. Ang unang bagay na kailangang mangyari ay ang marinig ng tao ang salita ng Diyos. Ito ay isang katotohanan. Kailangang marinig ng mga tao ang ebanghelyo ng kaligtasan at ang mabuting balita. Kung wala ang Espiritu ng Diyos, ang Biblia ay walang iba kundi ang mga titik at salita lamang. Subalit, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ay magkakaroon ng kaligtasan ng taong makikinig at mananampalataya sa Diyos. Ito ang nais na sabihin ni Kristo na ating mababasa sa aklat sang-ayon kay Juan, kabanatang 16, talatang 7 hanggang 11, na ganito po ang sinabi. Gayon may sinasabi ko sa inyong katotohanan, makabubuti sa inyo na ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako alis, ang mga aliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y umalis, siya'y susuguin ko sa inyo. At pagdating niya, kanyang susumbata ng sanglibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa kahatulan. Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Tungkol sa katwiran, sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat ang pinuno ng sanglibutan ito ay hinatulan na. At ganito po naman ang ating mababasa na sinabi ni Apostol Pablo sa 6 na talata ng unang kabanata dito sa aklat ng unang Tesalonika. At kayo'y naging tagatulad sa amin at sa Panginoon na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapighatian na may kagalakan ng Espiritu Santo. Ginawa ni Pablo na halimbawa ang buhay nila nina Timoteo at Silvano at ang kanyang sarili. Sa katotohanan, alangan kong gawing halimbawa ang aking buhay sapagkat hindi ako ganoon kabuti na katulad nila. Subalit si Apostol Pablo na nagpupunta sa iba't ibang lugar ay mabuting halimbawa sa mga tao na kanyang nakilala sa pakikihalubilo. Sinabi niya na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapighatian na may kagalakan ng Espiritu. Ang mga salitang kapighatian at kagalakan ay magkaiba ang kahulugan ng bawat isa. Hindi sila magkaugnay at magkasama para silang araw at gabi o init at lamig. Sila ang dalawang hindi maaring pagsamahin. Subalit, ang mga tunay na mananampalataya ay merong kagalakan ng Diyos sa kanilang puso habang nararanasan rin nila ang matinding kapighatian sa kanilang buhay. Ito ang tunay na tagumpay. Nakikilala ngayon ang mga pagpapagaling na nangyayari sa ating paligid. At ako man ay nagagalak sapagkat sa maraming pagkakataon ay pinagaling niya ako. Subalit, meron pang mga tao na mas higit na pinagpapala kaysa akin. Sila ang taong nasa banig ng karamdaman at nakararanas ng mga matinding sakit at paghihirap subalit sa kabila ng mga karanasang ito'y nararamdaman pa rin nila ang kagalakan ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi kayang pagsamahin ng sanglibutan ang dalawang salitang ito. Sinabi rito ni Apostol Pablo na tinanggap nila ang salita sa matinding kapighatian. Merong paghihirap at mga pag-uusig, subalit naroon pa rin ang kagalakan ng banal na Espiritu. Ito ang mapait na matamis na buhay. Sa buhay ng isang mananampalataya, merong panahon na napakapait ng buhay, subalit sa mga panahong ito ay merong malaking bahaging nakakaranas ng kagalakan. Hindi lahat ng tao ay nakakaranas ng ganitong uri ng buhay. Tanging ang mga taong tumanggap lamang sa ating Panginoong Hesukristo na kanilang Panginoon at Tagapagligtas. Mga kaibigan at mga kapatid, kung meron kayong suliranin sa sandaling ito at wala kayong karanasan sa Panginoon, ito na ang inyong pagkakataon upang maranasan ang kanyang kagalakan, ang kanyang pag-ibig at ang kanyang kapayapaan. Kung ikaw man ay merong karamdaman sa sandaling ito, kaibigan, nais ng Diyos na pagalingin ang iyong karamdaman at bigyan ng lunas ang iyong kalagayan, lumapit ka lamang sa Kanya at tanggapin mo siya na iyong Panginoon at Tagapagligtas. Dakila ang Diyos at nais niyang maranasan mo ang Kanyang kagalakan na nais niyang ipagkaloob sa iyo. Tayo po ay manalangin. Salamat dakilang Diyos sa iyong mga pangako na ang sinumang sa iyo ay lalapit at dudulog ay pagkakalooban mo, Panginoon, ng buhay na pag-asa, ng kagalakan at ng kapayapaan. At sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig sa iyong mga salita sa oras na ito, anuman po ang kanilang kalagayan at pangangailangan, dakilang Diyos, ikaw ay banal, ikaw ay dakila, ikaw ay makatarong at makapangyarihan na kaya mong ipagkaloob, Panginoong Diyos, ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Sa may mga dinaramdam, sa mga nalulungkot, sa mga nalulumbay, nawawalan ng pag-asa, Panginoon, ikaw pa rin ang Diyos noon, ikaw ang Diyos ngayon at ikaw ang Diyos magpakailanman. Panginoong Diyos, tugunan mo po ang kanilang mga pangangailangan sa oras na ito, sa sukat ng kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo. Kami po'y umaasa at nananalig na ito'y gagawin mo at ipagkakaloob, sapagkat ang lahat ay hinihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Hindi ko kaya, hindi kasi ng iyong pagmamahal ang tulad kong magkasalanan. Sa tiki na lagi na lang sinasaktan ang damdamin mo Jesus, salamat sa iyo, tulad ko'y tinahan mo. Mula sa kamatayan, ako'y iniligtas mo. Pinagpalatunan, wala kang katulad. Kung magmahal, walang kupas. Puso ko'y umaangat sa kagalakan, bunga ng iyong pagmamahal. Kaya naman ang buhay ko'y dinilaan, gamitin mo ayon sa iyong katwiran. Kuhin mo yari pagmamahal.